Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a zároveň vám přeji šťastnou ruku při dnešních a zítřejších volbách. Minule jsme se při čtení z knihy Co nesmíte vědět dozvěděli, že v roce 1971 USA už neměli žádné vlastní zlato, protože museli odevzdat podle smluv poslední zbytek Francouzům. A tak byly obě přemožené válečné mocnosti, Japonsko a Německo, nuceny poskytnout Spojeným státům půjčku ve zlatě s výpovědní lhůtou 30 let, a to ve výši 120 miliard amerických dolarů ve zlatě. Cena byla uváděná z roku 1971. Takže Spojené státy si museli půjčit od těchto států, od Japonska a Německa, zlato na 30 let, a to už bez toho, aby bylo uskladněno u FED. Tato půjčka vypršela na konci roku 2001, kdy mělo dojít k vyplacení Japonska a Německa ve zlatě. V oné době by obě půjčky měly přibližně 8násobnou výši, tedy hodnotu téměř 1 bilionu dolarů. Jenomže by to nebyly Spojené státy, aby neudělali nějaký fígl. Zlaté rezervy totiž ležely údajně ve sklepech Fedu, které sahaly až pod pouhých 100 metrů vzdálené budovy World Trade Center 7. Nešťastnou náhodou v uvozovkách se však VTC několik týdnů před vypršením splatnosti zřítilo a zlato údajně zmizelo v nenávratnu. Při úklidových pracích se údajně našlo jen několik prutů. Otázka zní, bylo to zlato pojištěné? Pokud ano, na jak vysokou částku? A byla tato suma vyplacena? Pokud ano, komu? Proč se tyto otázky nikdy neobjevily na veřejnosti? Inu, za prvé, málo kdo o tom ví, a za druhé, Bundesbank je velice skoupá na slovo. A znamenalo to jediné, skrývá se státní bankrot. Hodnocení všech třech zemí by se u ratingových agentur okamžitě, kdyby to zveřejnili, drasticky snížili a veřejně by se muselo připustit, že Německo a Japonsko se staly oběťmi vydírání a podvodu se zřícením VTC. Také by se musela zodpovědět otázka, kam zlato zmizelo. Komu by se ale chtělo odpovídat na takové dotazy? A tak Bundesbank mlčela jak zarytá. Ačkoliv zlato centrálních bank náleží příslušnému národu, nebo lépe řečeno mělo by mu patřit, jeho cena, zásoby zůstávají pro veřejnost, ba i politiky, velkým tajemstvím. Poslanci německého parlamentu nedostávají k tomuto tématu od Bundesbank vůbec žádné informace, i když se bankéřů ptají. Banky, jisté centrální banky a některé vlády nemají zlato rádi. Zpočátku jsem ve spiknutí nevěřil, uvádí se tady autor. A myslel jsem si, že většině zúčastněných chybí potřebná inteligence. Finanční instituce chtějí vydělávat peníze a zlato, jež se v dnešním měnovém systému neslučuje, jim prostě stojí v cestě. V určitém smyslu je zlato barometrem, který nám sděluje, zda v našem světě není něco v pořádku. Proto by se zastánci papírových měn rádi zlata docela zbavili. Svůj díl odpracovala také média a přesvědčila lidi, že zlato je vyřízená věc. Protože po roce 2007 už nebylo možné dostatečně manipulovat ceny zlata a stříbra ani s pomocí západních centrálních bank a cena zlata nepřetržitě stoupala, například na podzim 2010 to bylo více než 1400 dolarů za unci, byli strážci dolaru nuceni sáhnout k osvědčeným prostředkům. Od roku 2008 byla ve Spojených státech na obchodování se zlatem v hodnotě nižší než 1500 amerických dolarů zavedena daň z přidané hodnoty. Měla znevýhodnit nákup malých množství a postihla tak široké masy obyvatelstva. Kromě toho vyšel v roce 2010 v USA zákon, jenž od 1. ledna 2012 zakazuje anonymní obchod s mincemi. Při transakcích v hodnotách nad 600 dolarů se musí povinně vyplnit několikastránkový formulář, takzvaný Internal Revenue Service 1099 form. V roce 2012 už pravděpodobně za 600 dolarů neseženete ani zlatou čokoládovou minci. Proč chce americký stát opět přesně vidět, kdo má kolik zlata? Možná, protože se brzy zroutí domeček z karet, který postavili velkobanky, a přijde výplatní den? Od té doby, co byli JP Morgan Chase a HSBC Hong Kong and Shanghai Bank Corporation obžalovány za domnělou manipulaci s cenami stříbra, se obchody jen tak točily. JP Morgan Chase je největší americká na termínové burze obchodující banka, která drží v rukou přibližně 90% závazků ve zlatě a stříbře v zemi. To znamená, to jsou ty bianko prodeje. Je nemožné, aby vše, to znamená pohledávky, vyplatila. Co tedy zbývá? Snad opětovné vyvlastnění lidu a zákonem stanovená cena ušlechtilého kovu? Jak by se této hry účastnili i jiné národy? A zde mne napadají slova irského filozofa a politika George Bernarda Shawa, který žil v roce nebo mezi lety 1856 až 1950, který řekl: kdybyste se museli rozhodovat, jestli dát důvěru vládě nebo zlatu, potom, pánové, vám naléhavě radím, abyste se rozhodli pro zlato. Poptávka po zlatě stoupla v Číně ve druhém čtvrtletí roku 2010 o celých 26%. Dohromady bylo v říši středu, tak se říká Číně, zapotřebí v rozmezí dubna a června více než 111 tun zlata. Číňané se ve spotřebě zlata zařadili hned za Indii, jež je největším odbytištěm tohoto drahého kovu. Ostatně čínský trh se zlatem roste nejrychleji na světě. Starosti kolem otázky celosvětové prosperity a růstu poptávky ještě podporují. Navíc vzmáhající se střední vrstva v Číně si oblibuje zlaté šperky jako symbolu společenského postavení. Protože soukromé vlastnictví zlata a stříbra v Číně povoleno teprve od roku 2003, je tu obrovský rozvojový potenciál. Zatímco USA couvá pomalu směrem k zákazu zlata, v Číně se dostává stále více do módy. Říše středu má asi 4 až 5x tolik obyvatel a proto lze očekávat, že dříve či později ceny stříbra i zlata přímo explodují. K tomu říká bankéř Ferdinand Lips toto. Když skončil zlatý standard, vznikla takzvaná teorie většího blázna, jak ji říkám já. Lidé dnes kupují hlavně akcie s tím, že je později za vyšší cenu prodají ještě většímu bláznovi. Tak lze přibližně charakterizovat dnešní kulturní akcií. Kulturu akcií. Podobná situace je podle mého názoru zcela pochybná. To je také důvod, proč jsem vždy zastával názor, že pouze pod zlatým standardem s opravdovým zlatem a nulovou inflací se dá zaručit bezchybné fungování finančních trhů. První díl této knihy jsme začali současnou krizí celosvětového finančnictví, záchrannými balíčky pro banky a inflací v eurozóně. Nakonec jsme podnikli cestu do minulosti. Nyní jsme se opět dostali do současnosti a zakončíme tento díl dějinami eura, protože euro je podle všeho také již zřejmě brzkou historií. Tak máme tady kapitolu nazvanou euro. Zatímco americký dolar doposud od svého zavedení v roce 1913, tedy dobrých 96 let, protože to bylo psáno dřív tato kniha, ztratil přibližně 95% své kupní síly, euru se povedl mistrovský kousek. Během pouhých 9 let, a to 2002 až 10, ztratil kolem 65% své hodnoty. To z něj v mých očích činí nejhorší západní měnu v poválečných dějinách světa. V roce 2002 nahradilo euro ve 13 zemích místní měny. Nové společné platidlo, které mělo Evropu silněji semknout a podpořit její integraci, 1. ledna 2002 bylo zavedeno k původním měnám jako účetní peníze. O 3 roky později, od 1. ledna 2002, tady je chyba, od 2005 jako hotovost. Od roku 2011 je oficiálním platidlem euro v 17 státech Evropské unie. Eurem se platí v Belgii, Německu, Estonsku, Finsku, Francii, Řecku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Maltě, Nizozemí, Rakousku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsko, Španělsku a na Kypru. A dále se jim platí v sedmi státech mimo Unii. A je to Andora, Kosovo, Monako, Černá Hora, San Marino a Vatikán. Jež dohromady tyto státy tvoří takzvanou eurozónu. Dodávám já, Česká republika v této eurozóně naštěstí zatím není a já věřím, že nikdy nebude. Politikové a nově založená Evropská centrální banka EZB naslibovali Evropanům jen výhody. Na dovolených si prý ušetříme poplatky za směrnárnu. Srovnání cen mezi jednotlivými zeměmi bude transparentnější. Kolísání dřívějších měn nahradí stabilita, která se pozitivně odrazí v průmyslu. A že euro vůbec bude stabilnější než dosavadní národní měny. Zdánlivě samé přednosti. Především v Německu a Rakousku však byli mnozí znepokojeni. Vždyť německá marka a šiling byly přece solidní měny a velmi tvrdé měny, které zajišťovaly po desetiletí oběma zemím stabilitu a blahobyt. Obyvatelstvo intuitivně vycítilo, že se jim vnucuje něco, co nedává smysl. Nejen prostí občané, nýbrž na pochybách byli také četní odborníci. Několik německých právníků a ochránců ústavy žalovalo Maastrichtskou smlouvu, ta byla podepsána v roce 1992, ale i Lisabonskou smlouvu, která byla podepsána 2007. Účastnické státy totiž museli postoupit značnou část své nezávislosti ve prospěch Evropské unie. Žalobci Karl Albrecht, Schachtschneider, Joachim Starbaty, Wilhelm Hankl a Wilhelm Nolling dostali od soudu potvrzeno, že některá ujednání v evropských zákonech byly neslučitelné s národními zákoníky některých zemí, což však v zásadě nemělo žádné následky. Co nebylo vhod, se nějak přizpůsobilo nebo se to zakamuflovalo. Politikové a lidé ovlivňující veřejné mínění se pokusili ve velkoryse založených reklamních kampaních veškeré pochybnosti rozptýlit a slibovali měnu, jež měla být v dlouhodobém výhledu při nejmenším tak spolehlivá jako marka a šiling a mohla by dokonce bojovat proti dolaru. Ve skutečnosti v roce 2002 v celé eurozóně poklesla spotřeba. Přechodem na euro se totiž vše podražilo. To si však nikdo nepřál. Odpověď byla stejná jako vždy. Banky a centrální banky uvolnili úrokovou politiku. Snížily se úroky a na všechny strany se lehkomyslně rozdávaly úvěry, jen aby se ta spotřeba oživila. Krátkodobě to vedlo k prudkému růstu zaostalejších evropských zemí. Všechny země, obce a soukromé domácnosti se během několika let zoufale zadlužily. Následně se základní úroková sazba opět zvedla a ekonomika se jaksi zadrhla. V roce 2007 splaskla mezinárodní realitní bublina. Na všech stranách hrozil krach a náhle chyběly peníze na splátky půjček. Poté výše úroků zase radikálně klesla a dělalo se vše proto, aby se zabránilo rozpadu eurozóny. Úspěch eura byl od počátku více než sporný a nejistý. Evropa se totiž skládá z různě ekonomicky silných regionů. Dokud měla každá země vlastní měnu, zrcadlily tyto rozdíly mezi jednotlivými měnami směnné kurzy. Kdo byl slabý, byl potrestán tím, že jeho měna měla mezinárodně nižší hodnotu a menší kupní sílu. Silné země jako Německo a Rakousko naproti tomu měly velmi silné měny. Produkty jiných zemí byly proto pro ně výhodnější. Jinými slovy, výkon se vyplatil. Kdo byl pilný, dočkal se odměny. S eurem ale připadla všem zemím jedna společná měna, jež se ale nehodila všem. Jednotný střih měnové politiky totiž nepadne každému. A tak je tentýž kabát někomu příliš dlouhý, jinému zase příliš těsný. Cílem společné měny bylo vytvoření jednotné úrovně ve společném měnovém prostoru. Všem se totiž mělo dařit stejně dobře a všichni měli mít podobné životní podmínky. To je možné ovšem pouze tehdy, když se každý přizpůsobí a podává stejné výkony. Takový průběh by potřeboval několik generací, pokud by byl vůbec možný, neboť by se museli překonat regionální odlišnosti, mentalita, ale i dějiny a kultura. Například Německo vyváží do zahraničí mnoho zboží vysoké kvality. Bez existence hranic, směnných kurzů a cla jsou pak německé produkty například v Řecku stejně drahé jako domácí nekvalitní řecké výrobky. Když jsou německé výrobky lepší a nestojí více, no tak samozřejmě sáhnou Řekové častěji po německém zboží, je to logické. Řecké hospodářství tím pak trpí a ztrácí konkurenceschopnost. Čím déle to tak půjde, tím více bude Německo vyrábět a vydělávat. A současně bude Řecko, například Řecko, stále chudší. Nakonec bude pak muset Německo všechny nahospodařené peníze poslat zpátky do Řecka, aby Řekové mohli žít na stejné úrovni jako Němci. V dlouhodobém výhledu se ze slabých stanou příjemci milodarů a z těch silných otroci slabých. Záměr s podobným scénářem je bezvýsledný a bezvýhledný. Před zavedením eura se dalo podobné pasti vyvarovat. Například německé produkty byly v Řecku dražší než domácí, protože v ceně byly i celní a směnné poplatky za cizí měnu. V době eura se mohou silné země, Německo, Francie, Nizozemí, Finsko, Rakousko a Lucembursko, snažit jak chtějí. Hostejno, jak jsou pilní. Přebytky vždy odtečou ke slabým, aby je mohli vlézt sebou. Řecký záchranný balíček od Evropanů a Mezinárodního měnového fondu má podle údajů ministra hospodářství tehdejšího Rainera Brüderleho po dobu 3 let objem 135 miliard euro. Roční zatížení pro Německo se má aktuálně pohybovat někde okolo 8,4 miliard eur. Na Evropu připadne ročně 30 miliard eur, na Mezinárodní měnový fond 15 miliard eur. Rizika by ale mohla být daleko větší. Nemohu vyloučit, že to nebude vyšší obnos, řekl během cesty po Brazílii v São Paulo onen básní bankéř. Řecko bylo prvním článkem druhého řetězu převodu peněz ze silných unijních zemí k slabším. Další převody na jiné slabší státy Unie budou neodvratně následovat. V daném systému tomu ani jinak být nemůže. V roce 2010 muselo několik zemí Evropské unie společně s Mezinárodním měnovým fondem podpořit Řecko, které se ocitlo v platební neschopnosti. Tato přímá pomoc odporovala Maastrichtské smlouvě, jež podobné platby přímo zakazuje. V článku 125 Evropské úmluvy, jedná se smlouva o Evropské unii, nazývaná Maastrichtská smlouva, tak v tomto článku se totiž píše, cituji, členský stát neodpovídá za závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu a podobné závazky ani nebere pod ochranu. Takto zní článek 125 Maastrichtské smlouvy. A státy Unie přesto Řecko podpořili a podle názoru odborníků porušili smlouvu o Evropské unii. Rozhodující je, abyste pochopili, že krize v eurozóně nemůže mít krátké trvání. Oslabení ekonomiky po roce 2007 není náhoda. Považuji za důležité uvědomit si, že takové události mají již po staletí stejný vzorec a vždy jsou za nimi tytéž síly. V oficiálních smlouvách k euru přirozeně stálo, že popsaná situace nikdy nesmí nastat. Evropská unie si již v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě zapracovala takzvaná konvergační kritéria, označovaná rovněž jako pakt stability. Pakt stability mimo jiné nařizoval, že míra inflace nesmí přesáhnout 3 cenově nejstabilnější členské země více než o 1,5% roční. Neto zadluženost nesmí činit více než 3% hrubého domácího produktu a dluh jednotlivých zemí nesmí činit více než 60% HDP. Ani Řecko, ale ani Itálie nesplnili tyto požadavky již při podpisu smlouvy v roce 1999. Od počátku se fixlovalo a vedly se spory o způsob výkladu těchto velmi prostých a jednoznačných pravidel. Slabé země, takzvané PIIGS, Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko, byly k vstupu navnaděny půjčkami, které samozřejmě nikdy nemohou splatit. Hrubý domácí produkt je součtem všeho, co se v určité zemi vytvoří za jeden rok. Jedná se o hodnotu všeho zboží a služeb dohromady. V roce 2009 překročili pravidlo o 60% zadlužení následující země. Řecko v roce 2009. Řecko 115,1%, Itálie 115,8%, Belgie 96,7%, Francie 77,6%, Portugalsko 76,8%, samotné Německo 73,2%, Malta 69,1%, Rakousko 66,5%, a Nizozemí 60,9%. Ostatní země, a já dodávám například Česká republika, mezi těmito nejvíce zadluženými zeměmi v roce 2009 vůbec nefigurovaly. Čistá zadluženost znamená, že určitý stát má více výdajů než příjmů. Eurozóně smějí výdaje státu překročit příjmy o maximálně 3%. V roce 2009, vážení, překročili pravidlo o růstu zadlužení země následující země. Opakuji, smělo se podle Maastrichtské smlouvy jenom do 3% předluženosti, to znamená vyšší výdaje než příjmy. A Irsko mělo vyšší výdaje o 14,3%, Řecko o 13,6%, Španělsko 11,2%, Portugalsko 9,4%. Skutečnost, že všechny státy utratí více, než činí jeho příjmy, je sama o sobě zvrácená a v dlouhodobém měřítku a výhledu nevede k ničemu jinému, než ke zkáze národa. Historie nás poučila, že to končí vždy chudobou, hladem a nouzí a v konečném důsledku válkou. V roce 2011 vešlo ve známost, že německá Bundesbank poskytovala zbytku eurozóny utajené úvěry ve výši přes 330 miliard euro, jen aby ji uchránila, tedy Evropskou unii, před krachem. Peníze, jež Němci podle všeho již nikdy neuvidí. Finanční a ekonomický poradce Guido Hén píše: toto bizarní číslo se skrývá pod položkou pohledávky uvnitř eurosystému neto v měsíčních hlášeních Bundesbanky. Podle nich totiž dluhy, které Evropská centrální banka EZB a Národní centrální banky v europrostoru nakupily vůči Bundesbank, stouply ke konci roku 2010 do výše 338 miliard eur. Samotné pohledávky u národních centrálních bank v zemích platících eurem činily 326 miliard eur. V roce 2006, tedy před vypuknutím finanční krize a následně evropské dluhové krize, dosahovaly dluhy v úhrnu pouze 18 miliard eur. Média neustále srovnávají euro s dolarem, z čehož vychází euro lépe, neboť mezi slepými je i jednooký králem. Ve srovnání se stabilními měnami si euro, především od roku 2007, naopak vede přímo katastrofálně. Nejstabilnější měny mají mimochodem právě země, které vlastní mnoho zlata. Proti jihoafrickému randu ztratilo euro v roce 2010 17%. Za 100 eur byste 1. ledna dostali ještě 1060 randů. Na konci roku již jen 880. K australskému dolaru ztratilo euro v roce 2010 dokonce 19%. Na začátku roku byste dostali 160 dolarů, na konci již jen 130. Vůči švýcarskému franku ztratilo euro 14%, vůči čínskému juanu 12%, vůči ruskému rublu 11% a proti americkému dolaru nakonec též 11%. Seznam by mohl pokračovat do nekonečna, protože žádná měna si v uplynulých 3 letech nevedla hůře nežli euro. Kam to vše směřuje, si představujte sami. Na jedné z akcí banky Privatbank Metzler v lednu 2009 Angela Merkelová řekla: šíří se fámy, že státy nemohou zkrachovat. Není to pravda. Já dodávám před další kapitolou, podívejme se na Argentinu, která v krátké době zkrachovala, finančně zkrachovala dvakrát a stálo to životy mnoha a mnoha, především důchodců, protože umírali hladem. A podíváme se na kapitolu, kdo nám vnutil euro. O vývoji inflace v eurozóně jsme jich hovořili, proto bych se nyní chtěl věnovat, píše autor, otázce, jak vůbec mohlo vstoupit v platnost euro. Již v roce 1957 založila Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Německo Evropské hospodářské společenství, EHS známé, a to za účelem posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi. Cílem bylo dlouhodobé odbourání cel, později dokonce hranic. Evropa chtěla ukončit historii plnou válek a žít konečně společně v míru. Z EHS se postupně stalo Evropské společenství, ES, z něhož nakonec vznikla Evropská unie. Do roku 1998 se plánovaná společná evropská měna nazývala ECU, psáno ECU, European Currency Unit, Evropská zúčtovací jednotka. Později padlo rozhodnutí o názvu euro. Vědomně zjednodušuje autor průběh kvůli přehlednosti. Bernd Senf od roku 1973 do března 2009 profesor na univerzitě o hospodářství na Vysoké škole ekonomické v Berlíně k danému tématu v jedné přednášce řekl: zavedení eura bylo proti veškerému ekonomickému rozumu. Je to výplod čirého nadšení a zároveň past, jež hrozí Evropě bankrotem. Nejprve periferní země, Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko, a potom čistě přispívatelé do rozpočtu. V roce 1989 se rozpadl Sovětský svaz. K jeho pádu přispěla i dlouholetá snaha polského hnutí Solidarita pod vedením Lecha Walesy, stejně jako katastrofální hospodářská situace v Rusku. Když v říjnu 1989 padla berlínská zeď, vláda Spolkové republiky Německo pod vedením Helmuta Kohla vyjednávala o znovusjednocení východního a západního Německa. Ale protože Spolková republika byla de facto ještě obsazena Američany a Brity a východ zase Rusy, do vyjednávání o procesu znovu sjednocení se zapojili všichni. Především Anglie a Francie udali jako podmínku jejich souhlasu společnou evropskou měnu. Avšak Helmut Kohl i jeho důvěrný poradce Alfred Herrhausen, člen představenstva a mluvčí Deutsche Bank, byli vehementně proti. Pokud vůbec společná evropská měna měla být podle Kohla otázkou daleké budoucnosti. Všem zúčastněným to bylo jasné. Znovu sjednocení bylo drahým počinem a pro tento účel vyžadovali solidní západní marku. Ale Margaret Thatcher a François Mitterrand souhlasili se spojením obou národů německých pouze pod podmínkou, že se vzdají marky. Zpětně se zdá naprosto nespochybnitelné, že se tímto krokem snažili oslabit Německo. Ale Kohl a Herrhausen stáli zásadně proti. Muselo přece existovat řešení i bez společné evropské měny. Ano, do chvíle, než se Alfred Herrhausen 30. listopadu 1989 pár týdnů po pádu berlínské zdi stal obětí bombového atentátu. Byla to náhoda? Je 30. listopadu 1989, krátce po půl deváté ráno. Alfred Herrhausen, jediný mluvčí představenstva Deutsche Bank, je na cestě do práce. Jeho řidič Jakob Nix ho veze z místa bydliště v Bad Homburgu v luxusní čtvrti Wingertsberg do Frankfurtu. Obrněný služební Mercedes následují dva další vozy s ochrankou. Pro šéfa banky platí nejvyšší stupeň ochrany. Sotva kilometr od domova Alfred Herrhausen zemřel. Nálož, aktivovaná paprskem světelné závory, roztrhala vůz na kusy. Řidič Nix přežil s těžkými poraněními, Alfred Herrhausen byl na místě mrtev. Nálož byla umístěna přesně pod sedadlem, na kterém sedával. Helmuta Kohla atentát hluboce zasáhl. O týden později, na počátku prosince, podepsal ve Štrasburku na summitu EU smlouvu, jež donutila Německo, aby se vzdalo marky. Kohl později označil tento den jako nejčernější momenty svého života. Klaus Wittgen v magazínu Spiegel ze dne 2. března 1998 se ptal, co se stalo cestou do Maastrichtu doopravdy. Muselo čerstvě sjednocené Německo obětovat symbol své síly, německou marku, a zaměnit ji za společnou měnu jen proto, aby bylo snesitelnější pro své sousedy? Politikové a historikové si dodnes lámou nad těmito otázkami hlavu. Kompetentní svědek, spolkový prezident Hans Dittmeier, tehdy ještě viceprezident centrální banky, nezná ani dnes přesnou odpověď. O rozhodnutí Helmuta Kohla se tehdy dozvěděl až dodatečně, a to byl prezident, po telefonu. Dlouholetý náměstek ministra financí v Bonnu si ostatně ještě dnes dokáže dobře představit, že Paříž a další sousedé se dokázali smířit s náhlým znovu sjednocením největšího národa v srdci Evropy pouze za mimořádných okolností. Mimořádný tlak na Německo vyústil ke zřeknutí se marky a jejího nahrazení eurem. Oficiální místa se dlouho pokoušela atentát na Herrhausena připsat na vrub krajně levicové teroristické RAF. Způsob provedení však neodpovídá žádné z akcí, které kdy RAF provedla. Mimo to se vždy vehementně ohrazovala proti tomu, že by měla s atentátem cokoliv společného. Vyšetřování nebylo dodnes uzavřeno. Vyšetřování nikdy nikoho nezjistilo ani důvody atentátu. Kdo skutečně nese odpovědnost, se možná nikdy nedozvíme. Ale s trochou fantazie to snad lze vytušit. Angličané sice byli při zavádění eura jednou z hybných sil, sami ale nebyli tak hloupí nebo slabí, aby se vzdali anglické libry. Zavedení eura a začátek skázy Evropy umožnila právě smrt Alfreda Herrhausena, manažera s rozumem a také svědomím. On měl velký svědomí. Nepostavil se jen proti euru, nýbrž usiloval také o prominutí dluhu zemím třetího světa. Pro zachování podniků na východě a intenzivní spolupráci se spolkovými zeměmi na východě Německa se podobně jako Herrhausen vyslovil také Detlef Roveder, prezident Treuhandanstalt, úřadu spravujícího majetek v Německu. Je to obdoba někdejšího Českého fondu národního majetku. Také on byl zavražděn. Pachatelem byla údajně rovněž RAF. To byla teroristická krajně levicová organizace v Německu. Východněmecké podniky pak byly z velké části prodány hluboko pod cenou zahraničním západním firmám. Dne 1. dubna 1991 na velikonoční pondělí přibližně půl hodiny před půlnocí byl Roveder zastřelen u okna v prvním patře svého düsseldorfského domu ve čtvrtí Niederkassel na ulici Kaiser Friedrichring 71. Zabila ho hned první rána ze tří. Druhá zranila jeho ženu Hergardu, třetí zasáhla poličku s knihami. Střely byly vypáleny z 63 metrové vzdálenosti z pušky typu FN FAL ráže 7,62×51 mm. Na místě činu se našly tři nábojnice, plastová židle, kapesník a přiznání se k činu RAF komanda Urlicha Vesela. Pachatel či pachatelé nebyli dodnes dopadeni. A máme tady shrnutí. Zdá se být naprosto jasné, že nás eurem někdo vědomně oklamal. Ale s jakým cílem? Pasti z úvěry a dluhy účinkovaly přece docela dobře i v případě jednotlivých měn. Existují jasné odkazy k tomu, že bankovní kartel usiluje o zavedení jediné měny pro celý svět. Ano, to je plán nového světového řádu. Od roku 2008 o ní často hovoří řada politiků. Mezinárodní měnový fond a EZB, to znamená Evropská banka. Pokud je tohle o ním plánem, potom se zavedením eura pokročili o velký krok kupředu. To, co to znamená a jak by tato světová měna mohla vypadat, vysvětlím ve třetím dílu této knihy. Závěrem bych chtěl k euru ještě říci, že všechny země eurozóny čekají v budoucnu velmi těžké časy. V lednu 2011 zde stoupla inflace ve srovnání s předchozím měsícem již o 1,9%. Při stejném vývoji by to za celý rok 2011 bylo více než 22%. Když zvážíme, že oficiální inflace se doposud pohybovala přibližně do 2% ročně, ovšem reálná sahala k hranici 10%, z těchto údajů odvozená reálná inflace za rok 2011 by činila více než 100%. To by znamenalo, že se v roce 2011 ceny v eurozóně zvednou na dvojnásobek. V Řecku již v druhé polovině roku 2010 spotřebitelské ceny přímo explodovaly. Litr naturálu tam stál již v lednu průměrně 1,80 euro. Tím se Řecko blíží velmi rychle k hyperinflaci, jež potom, pokud Řecko, Irsko, Španělsko a Portugalsko nevystoupí z eurozóny, automaticky postihne všechny členy této eurozóny. Co to znamená, možná již tušíte. Věřte mi, prosím, když říkám, že bych si to nikdy nepřál, nevím ale, jak by se tomu dalo zabránit. Tiskem dalších peněz a poskytováním stále dalších a dalších půjček určitě ne. Před hrozícím krachem společné měny se nabízí pouze jedna jediná úniková cesta – prominutí státních dluhů. Avšak na tomto poli nebudou bankéři jistě chtít spolupracovat, protože sami učinili vše proto, abychom se dostali tam, kde právě jsme. Děsí mě, jak jsme dosud všichni podceňovali vážnost situace, ve které se nyní nacházíme. Co v lednu 2011 začalo v arabském světě, je bez pochyby pouhým začátkem něčeho nevypočitatelného, přinejmenším z mého pohledu. Chtěl bych první díl knihy zakončit úryvkem z interview, jež poskytl 10. ledna 2011 newyorský trendový prognostik Gerald Celente. V roce 2011 hra skončí. Co by je mohlo ještě napadnout? Je konec. Již není žádná možnost ani důvod to protahovat. Ve Španělsku je míra nezaměstnanosti mezi 18 až 26letými lidmi kolem 50%. Evropský průměr činí kolem 35%. Univerzitní diplomy jsou k ničemu. Kromě toho se krátí sociální dávky, národ je vyvlastněn. Lidé se pomalu probouzejí. začínají chápat, co se děje. Mládež se v západní Evropě dává dohromady. Musíme zdolat hory dluhů, vrchol ovšem zůstává v nedohlednu. V Evropě budeme svědky stále častější studentských bouří a nepokojů. V USA se neděje nic jiného, jen vše probíhá poněkud pomalý. Ale semknou se na celém světě, protože mladí lidé jsou dnes po celém světě propojeni po síti a postaví se na odpor. Pokud je nepřeválcuje vlna arabské a africké imigrace. Vážení přátelé, to bylo závěrečné čtení první knihy, nebo první části knihy, Co nesmíte vědět. A jak vidíte, tato kniha byla napsaná v roce 2011. A už v této době autor Morris věděl a předpokládal, že ti mladí budou umlčeni přílivem imigrantů. Byla to vize. A proto se můžeme těšit na druhou část knihy, která začíná titulem Muži v pozadí. Ale to bude až zase příště. Takže vzhledem k tomu, že máme už pokročilou dobu, tak nemá smysl, abychom tuto část, nebo abych tuto část začínal číst, protože to bude lepší, když s tím začneme příštím pořadu knihy Co nesmíte vědět. Ale co jsme se teď dověděli? Zrekapitulujme si to. Nový světový řád ovládá nejenom OSN, naprosto OSN, ovládá nejenom Spojené státy, ale ovládá i Evropskou unii, Evropskou komisi a ta ovládá jednotlivé státy. Zavedení euro, nesmyslného eura, byl jenom první krok k tomu, aby zavedli celosvětovou měnu. Již dnes se vyskytují tady v Evropské unii řeči o tom, že se zruší hotovostní platby. Vážení, pokud se zruší hotovostní platby, je to další zotročení lidí, protože za prvé budou vědět páni z NVO, který člověk si kde a co kupuje a za kolik. A za druhé, ti lidé, kteří by se bránili nástupu otrokářů, tak by byli odsouzení buď ke smrti hladem, anebo k milosrdenství svých blížních, kteří by je živili, protože stačí jeden klik na počítač a člověk si z karty nevkoupí ani rohlík. A to není všechno. Je to asi 20 měsíce, co ministr Němeček z ministr zdravotnictví České republiky prohlásil, a já jsem tady četl předtím už v knize jedné předešlé o nebezpečí čipování lidí, tak on prohlásil, že ať se to rodičům v České republice líbí nebo nelíbí, přijde doba, kdy všichni novorozenci budou povinně čipováni, bez ohledu na přání rodičů. Co to bude znamenat? Totální zotročení, totální kontrola. A proto se musím zásadně ohradit proti všem tezím a hypotézám o tom, že by se měla reformovat naše společnost především tím, že by se měla reformovat platební situace a přejít k bezpeněžnímu styku. Vážení posluchači, pokud člověk má možnost si uložit někde pod štruzok nějaké peníze, tak je svobodný, protože si je může vzít a bez ohledu na to, aby mu to někdo zakazoval, si může kdekoliv na území republiky koupit cokoliv. Pokud nebude mít hotovost, tak je odkázán na libovůli otrokářského státu, zločinecké otrokářské společnosti s názvem Evropská unie a nejhorším článkem novým světovým řádem. Proto odmítám zásadně, a to tak, že velmi zásadně, všechny hypotézy a všechny reformy, které počítají se zrušením hotových plateb. Je to jenom dalším krokem k zotročení národa a zotročení lidí na celém světě. A ti lidé, kteří to prosazují, tak jsou buď placení z peněz pana Soreše, nebo z peněz americké CIA, nebo ambasády, kteří slouží jako věrní mopslíci novému světovému řádu a jenom oblbují a ohlupují český národ. Protože vždycky, a z této první části knihy to jasně vyplynulo, že jenom peníze kryté skutečnou hodnotou mají cenu. Tyto, co se tisknou, cenu nemají, ale nemůžeme nic jiného dělat, protože právě za ní, za té poukázky si vyměníme potraviny, bez nich bychom zemřeli hlady. A znova opakuji, jestli nám a my to dovolíme, přinutí nás, abychom platili jenom kartami, pak je to první krok k tomu, abychom se stali dokonalými, poslušnými, otrockými ovcemi. A to já zásadně vždycky odmítám. Takže to byla jenom má připomínka k té první části knihy, co nesmíte vědět. Teď si pustíme nějakou tu písničku a já předám vysílání. Mám takový dojem, že tam bude Letem světem. A od 19 hodin se budu těšit na pana VK a samozřejmě se budeme bavit o zvyšujícím se napětí a nebezpečí další světové války. Takže teď si to tedy pustíme. Nějakou tu písničku a od 19 hodin se budu těšit opět naslyšenou.
Yoga, Riku, Masariku, všechno už je v háji. Osel s meskem nechtějí žít ve společné stáji. Byli jsme a teď už nejsme, zůstalo nás půl. Dvě káry a každou táhne samostatný vůl. Moraváci také chtějí mít svůj vlastní stát, každý si chce, jak to bývá, vlastní hymnu hrát. Tož chlopi včíl, je to šance, Rome sakrament, jako Praha, Brno chce mít moudrý parlament. Pak se trhnou do mažlice, to je na tuty, vlastní stát si vyhlásí i po stoloprty. Už to vidím, jak v Ruďasu, čtu si po ránu, že se trhli Komančové v Praze ve čbánu. A tak bych se nedivil, až dočkáme se show, že nám malé slezské zoubky dortík okoušou. Chceme Polšku, Šamoštatnu, přijde na lístku, hlavné město bude Ludia ve Frýdku místku. Gottmeinen kamaraden, kdo se nebojí, ten si z dortu jako revanč čtvrtku ukrojí. Lili Marlen, Die Fahne, hoch schöne Kuplety, Chomtchau, Budweis, Karlsbad, sind alte Sudety. Češi budou bloudit světem, kde si domové, nakonec nám azyl dají v Praze Romové. A tak jsem se rozhodl, lidi, už toho mám dost, vypůjčím si a koupím si zříceninu kost. Jako ten Švec v té pohádce dám se do tance, já budu být pivo, žena, hlídat finance. Strany budou velká s malou na obranu pes, až do smrti pohromadě s láskou a bez peněz.
Thank you. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat. O vodě,
o vodě,
o trávě,
o trávě,
o lese,
o smrti,
se kterou smířit nejde se. O lásce,
o
zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Spatřil jsem kometu, byla jak relie, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, ach pícho marnivá, my už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá.
O vodě,
o trávě,
o lese,
smrti, se kterou smířit nejde se.
O
lásce, o zradě,
o světě.
Bude to písnička o nás a kometě.